Salamy fa enina amby roapolo amby zato. Fahatsiarovana ireo fitahiana tany aloha. Firana fiakarana. Fony Jehovah nampody an'izy io navy tamin'ny fahababony dia tahaka izay nanofy isika. Fa izay dia feno hoe ny vavantsika sy fiobiana ny lelantsika. Dia natao tany amin'ny jentilisa hoe zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho an'ireny. Eny, zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika ka dia faly isika. Tanterao, Jehovah, ô ny hampodinanay avy amin'ny fahababona tahaka ny fiverenany rika any amin'ny tany atsimo. Izay mamafy ampitomaniana dia hijinja ampifaliana. Mandeha amin'ny tomany mitondra ny voa afafiny izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa.